Dobro jutro, 8 je sati, ovo je jutarnja emisija Radio Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica Radio 27, izdanje za srijedu, 9. oktobarski dan. Moje ime je Leila Omeregić-Ćatić, s vama do 9, a prije ostalih sadržaja pregled najvažnijih vijesti.
Radio Slobodna Evropa.
Info 27.
Rudari jame Stranjani rudnika mrkog uglja Zenica, njih 75 koji su juče ujutru ušli u jamu i dalje odbijaju izaći. Tokom noći dvojici rudara je ukazana medicinska pomoć, nakon čega su se vratili u jamu, prenosi BH Radio 1. Rudari se protive zatvaranju ovog ugljenokopa jer strahuju da će ostati bez posla. Zbog velikih gubitaka ove jame, koncern Elektroprivreda BiH odlučio je zatvoriti ovu jamu, a rudari bi trebalo da budu preraspodijeljeni u pogone Stara jama i Raspotočje. Vršilac dužnosti direktora Zeničkog rudnika Edin Pašić je rekao da niko od rudara neće ostati bez posla nakon prestanka rada jame krajem ovog mjeseca. Predstavnički dom parlamenta Federacije BiH trebalo bi danas da održi dvije sjednice. Kada je u pitanju preostali dnevni red pete sjednice, zastupnici bi trebalo da raspravljaju i odlučuju o strategiji zapošljavanja te o programu prestrukturiranja energetskog sektora. Informacija o odluci o poskupljenju plina i izvještaju o izvršenju programa prošlogodišnjeg rada Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji također su između ostalog na dnevnom redu. Po završetku pete zastupnici će početi i šestu sjednicu tokom koje će se raspravljati pored ostalog i o prijedlozima zakona o doprinosima i porezu na dohodak. Državni ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović predvodi delegaciju Bosne i Hercegovine u Beogradu na konferenciji Kine i 17 zemalja centralne i istočne Europe na kojoj je usvojena Beogradska deklaracija o saradnji u inovacijama. Deklaracijom je utvrđena zajednička vizija razvoja zasnovanog na inovacijama zemalja učesnica. Ministar Šarović je prethodno rekao da Bosna i Hercegovina zaostaje za regionom kada je riječ o inovacijama te inovacijama u preduzetništvu, te da se mora mnogo toga učiniti po pitanju napretka jer je to danas trend u cijelom svijetu. Novo imenovani specijalni zaslanik američkog predsjednika za dijalog između Srbije i Kosova, ambasador Richard Grenell, danas će boraviti u posjeti Kosovu. Iz ureda predsjedništva Kosova saopšteno je da će se Grenell sastati sa predsjednikom te zemlje Hašimom Tačijem. Slovenski ministar unutrašnjih poslova Boštjan Poklukar izrazio je nezadovoljstvo najavom Austrije da će ponovo za 6 mjeseci produžiti kontrolu svoje granice sa Slovenijom, koja je prvi put uvedena 2015. u vrijeme velikog vala ilegalnih migranata. Pojačani nadzor granice sa Slovenijom od strane Austrije nepotrebna je mjera koja uz to izaziva i veliku privrednu štetu, rekao je slovenski ministar. Inače, sastanak ministara unutrašnjih poslova zemalja Europske unije održan je u Luksemburgu radi razgovora o migracijama, pošto je Grčka ponovo postala glavni ulaz ka Europi za izbjeglice od rata i siromaštva na Bliskom istoku, u Aziji i Africi. 10 zemalja članica Europske unije spremno je da prihvati tražioce azila u okviru privremene šeme spasavanja migranata sa čamaca u nevolji u Sredozemnom moru. Iran je od Turske zatražio da ne kreće u napad na Kurde u Siriji nakon odluke američkog predsjednika Donalda Trumpa da napusti pripadnike sirijskih demokratskih snaga uoči očekivane ofanzive turskih snaga na sjeveroistoku Sirije. Iranski ministar spoljnih poslova Mohamed Javad Zarif je od Turske zatražio da poštuje integritet i suverenitet Sirije. Trump je početkom sedmice saopštio da je vrijeme da njegova zemlja izađe iz besmislenih i beskrajnih ratova. Danima otvorenih vrata Memorijalnog muzeja Rodna kuća Ive Andrića u Travniku danas počinje manifestacija Andrićevi dani koja će trajati do 9. novembra. Prvog dana će premijerno biti izvedena pozorišna predstava Grad u gradu Čaša u Čaši Slon, Centra za kulturu Travnik, a planirana je izložba slika i asamblaža Edina Numankadića iz ciklusa slike, zapisi i kutije, te projekcija dokumentarno igranog filma Mrka ljepota u režiji Faruka Sokolovića. Peta kulturno-zabavna manifestacija Jesen na Gelenderima organizacije udruženja ABC počinje danas u Bihaću i trajeće do 13. oktobra u Gradskom parku. Posjetioci će i ove godine uživati u brojnim koncertima, kinu na Gelenderima, a pripremljeni su i cjelodnevni sadržaj za najmlađe stanovnike grada na Uni. Sport. Košarkaši Sparsa danas u Sarajevu dočekuje ekipu makedonskog MZT u susretu drugog kola ABA 2 lige. Utakmica između BH predstavnika i prošlosezonskog finaliste ABA lige 2 će biti odigrana u dvorani Novo Sarajevo od 18 sati. Večeras igra i drugi BH predstavnik, košarkaši Širokog Brijega gostuju u Rogaškoj u Sloveniji, a meč počinje u 19 sati. Treći BH predstavnik, Tuzlanska Sloboda, svoju utakmicu igra sutra kada će ugostiti ekipu Čačanskog Borca. Vrijeme danas pretežno sunčano, poslije podne u Hercegovini očekuje se porast na oblake, a tokom noći i u Bosni. Dnevne temperature će se kretati između 18 i 24 stepena. Što se saobraćaja tiče, vozači se pozivaju na oprez u vožnji, poštivanje saobraćajnih propisa i signalizacije, a na graničnim prelazima zadržavanja jutros nisu bila duža od 30 minuta.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
Radio Gradski FM.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Daš.
I Radio Prijedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Tešanj.
Radio
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Žeče.
Radio Goražde.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
8 sati i 7 minuta, evo i pregleda sadržaja do 9, odnosno tema o kojima ćemo govoriti. Narodno pozorište Tuzla večeras otvara novu pozorišnu sezonu premijerom predstave Pijana noć 1918. koja se temelji na noveli književnog velikana Miroslava Krleže. U Bihaću počinje kulturno-zabavna manifestacija Jesen na Gelenderima. Na Vardištu, jednom od najfrekventnijih, a istovremeno najlošijih graničnih prelaza, ovih dana počinje rekonstrukcija. U Olovu razgovori o posljedicama nepostojanja zakona o šumama te prostornog plana, a Zvornik je na 7 dana dobio novog gradonačelnika i najbolju vlast koja postoji na području Bosne i Hercegovine, dječju vlast. Govorit ćemo jutros i o strašnim problemima koje podnose žrtve mobinga na poslu, a i tokom sudskog postupka koji žrtvama uglavnom ne ide u prilog, prolazi dodatni stres, ipak ima i onih koji ne odustaju i dođu do pravde, a konkretnije primjere poslušajte u rubrici Vaša prava.
Radio Slobodna Evropa i BH radio stanice u jednoj mreži koja otvara oči.
Radio 27.
Probudite se s nama.
A jutro s vama Vedran i Lejla. Dobro jutro vam želimo. 8 sati i 8 minuta. Što se muzike tiče, bit će to Bonnie M i No Woman, No Cry.
No woman to cry.
eto, čuli smo Bonnie M i No Woman No Cry, 8 sati 12 i po minuta. Prvo ide priča iz Tuzle, pa onda ćemo do Bihaća.
Radio 27.
Jutarnja smjena. Info Plus.
Narodno pozorište Tuzla večeras otvara novu pozorišnu sezonu premijerom predstave Pijena noć 1918. koja se temelji na noveli književnog velikana Miroslava Krleže, zapravo o njegovoj autobiografskoj priči. Režiju potpisuje Gradimir Gojer, a u predstavi učestvuje 50 ljudi na sceni i iza nje. Riječ je o stvarnim istorijskim događajima, a glumci tumače stvarne istorijske likove. Poslušajmo što je o tome zabilježila Selma Jatić.
Miroslav Krleža vraća se na scenu Narodnog pozorišta Tuzla i to kroz djelo pod redateljskom palicom Gradimira Gojera, koji je svojim radom obilježio jednu epohu ove pozorišne kuće. 23 glumca, 4 muzičara i tim od 20 ljudi iza scene učestvovali su u stvaranju predstave Pijana noć 1918. koja će tuzlanskoj publici premijerno biti predstavljena večeras. Mirza Ćatibušić, direktor Narodnog pozorišta Tuzla.
Tema ove predstave je autobiografska priča Miroslava Krleže o stvarnim historijskim događajima. Na sceni se pojavljuju glumci koji tumače stvarne historijske likove i to uvijek sa sobom nosi jednu određenu odgovornost.
Rađena po tekstu Miroslava Krleže uz dramatizaciju Ive Štivišića, predstava nas vraća u novembar 1918. godine. Kemal Bašić, asistent reditelja.
Tu imamo banket na kojem se dojučerašnji neprijatelj grle i ljube i dogovaraju se da pravi neku državu. To je država koja nastaje u kafani i koja je tako i završila otprilike. A čovjek koji je Slavko Kvaternik, protiv kojeg se Krleža pobunio tu noć, kao mladi pisac, imao je samo 25 godina, je 1941. godine proglasio NDH, to je uradio on, a ne Ante Pavelić.
Milenko Iliktarević ponijeće ulogu Krleže, buntovnog momka koji se pobunio protiv svega onoga protiv čega se ratovalo.
I Krležu koji je na kraju rekao da se nada da će doći ljudi koji će izvesti stvar tako da se svi ljudi konačno nađu na jednom sastanku sa toplim stiskom prijateljske ruke. Desilo se kad su osnovane Ujedinjene nacije, ali evo vidimo da danas na sve strane razjedinjenosti da Krleža se još uvijek nada.
Predstava Pijana noć 1918. na sceni Narodnog pozorišta Tuzla bit će premijerno izvedena večeras u 19.30, a prvo reprizno izvođenje zakazano je odmah sutradan u istom terminu. Za Radio 27 iz Tuzle, Radio Slon, Selma Jatić.
8 sati i 15 i po minuta i evo nas sada u Bihaću gdje nas očekuje Dženita Duraković. Dženita, dobro jutro.
Dobro jutro, Lelo, tebi i svim našim slušateljima, evo i sunčanog Bihaća, ugodnih 14 stepeni, vrijeme baš onako kako nam treba.
Super, sunčano i razigrano i tako i treba danas u Bihaću, počinje višednevna manifestacija jesen na gelenderima. Gelenderi su zapravo nekadašnje kultno okupljalište, jel da, gdje se skupljala kreativna mlada raja.
Tako je, kako bi nekadašnji gradski park Gelenderi, kultno okupljalište Bišćana, kao što si rekla, sačuvali od zaborava, udruženje građana ABC koje okuplja uglavnom mlade ljude, već petu godinu za redom organizira ovu manifestaciju koja se ove godine održava pod geslom Bajka usnulog parka. Još jednom ću podsjetiti, Gelenderi su bile mjesto okupljanja, druženja, poznanstava, kako stari kažu, prvih ljubavi, ali i tuge. I da ne bi ostali tek prazno šetalište, organizatori kroz ovu manifestaciju pokušavaju na Gelendere vratiti ljude i udahnuti im život. Višćani svih generacija tako će se čak 5 dana družiti i zabavljati u prelijepom ambijentu gradskog parka, ali uživati u muzici, filmovima, hrani i piću za sve generacije i ove godine ponešto. A više o sadržajima govori Ajla Šabanac, PR manifestacije.
Počinjemo veoma ekskluzivno, festivalno. Vanja i Sanja iz Banja Luke nam dolaze. Oni su bile i prošle godine ovdje, ali su se Bišćanima toliko svidjele da evo jednostavno smo ih morali dovesti. A nakon njih dvije dolazi nam Matija Cvek iz Zagreba. Zajedno sa beatboxerom i sa gitarom mislim da će napraviti fenomenalnu atmosferu. Mislim da ga čak svi znaju, ima par svojih pjesama, ima jednu baš posebno za jesen. Mislim da će ona biti ove godine neka himna Gelendera. A od ostalih sadržaja moći ćemo čuti naše Francuze, moći ćemo čuti Hor Bel Canto, Husniju Malkoča, zatim tamburaški sastav Bedem, a u nedjelju imamo posebno, ovaj prvi put da smo tako nešto napravili, kino na Gelenderima.
Dženita, to je onaj normalniji, pametniji i ljepši dio naše stvarnosti i svakodnevnice, a onaj lošiji su svakako političari i politika, jeli?
Tako je, ali ja ću samo reći da bi zaista šteta bilo da pozovem sve građane Bihaća da stvarno uživaju u ovih 5 dana, jer šteta bi bilo stvarno ostati kod kuće kad bajka osnovnog parka čeka nas da bude ispričana.
Sigurno, i svi treba da izađu, pogotovo što je lijepo vrijeme i bit će narednih dana, čini mi se onako, barem prema najavama. Pomenuh onaj lošiji dio naše stvarnosti su političari i politika. Nakon neodržavanja 8. redovne sjednice, špekulacija o formiranju nove parlamentarne većine u Skupštini, mogućoj smjeni aktualne vlade, Stranka za bolju budućnost tog kantona ne slaže se sa svojom centralom i juče su obrazložili zašto.
Tako je, Agan Bunić, aktualni predsjedavajući Skupštine Unsko-sanskog kantona, Ifeta Kadić, predsjednica kluba SBB-a u Skupštini Unsko-sanskog kantona, kazali su jučer da uvažavajući koalicioni dogovor SBB-a na federalnom i državnom nivou, a koji se želi sada spustiti na kantonalne nivoe vlasti, u Unsko-sanskom kantonu nije moguće realizirati zbog 4. koalicionog partnera, odnosno laburističke stranke koja je usko povezana sa Fikretom Adićem, kako kaže, osuđenim ratnim zločincem, što je neprihvatljivo, kažu i sada i u budućnosti. Evo, predlažem da čujemo šta su na konferenciji između ostalog kazali Bunić i Kadić.
Klub SBB-a nikad neće biti partner laburističkoj stranci, odnosno Fikretu Adiću kao osuđenom ratnom zločincu.
Poštujem stav viših organa stranke Saveza za bolju budućnost da se pravi nova većina sa SDA i DF-om, ali ne mogu prihvatiti da u toj većini koju pravi SDA, a koju bi mi trebali pratiti, budu i ministri iz laburističke stranke.
I šta sad?
Moram reći da su Kadić i Bunić izrazili zadovoljstvo radom aktualne vlade i ministrima koji su kadrovi njihove stranke, te da su o svom stavu obavijestili vrh stranke. No bez obzira na odgovor centrale i moguće posljedice, naglasili su neće odstupiti od svog stava. Kako će se stvari zapravo odvijati, znaćemo uskoro, jer danas zasjeda kolegije Skupštine koji će odrediti novi termin sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona. Ako ne prije toga, stvari će tada biti puno jasnije, odnosno znaćemo ukoliko se usvoji dnevni red, da aktualna većina i dalje funkcioniše, ukoliko ne, doće do najvjerovatnije do formiranja nove parlamentarne većine u Skupštini Unsko-sanskog kantona i ono što slijedi smjene vlade.
Dobro. Da, voliš li Abu?
Da. Nisam nikad možda pohvala, ali tvoj izbor muzike svako jutro je ono...
Super, hvala, dođite, doćemo. Super, ide Abba i Gimi, 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 Gimi. Bila je Dženita Duraković s nama. Ćao, čujemo se. Ćao. 8 sati 23 i po minute jutarnje emisije Radio 27 je u toku. Rekla sam, govorit ćemo i o ovoj temi. Naime, hitna sjednica Skupštine kantona Sarajevo održana je juče zbog aktualnih dešavanja na lokalitetu Regionalnog centra za upravljanje otpadom Smiljević. Između ostalog, navedeno je da dnevna količina otpada u kantonu Sarajevo iznosi oko 500 tona, te da je najveći problem što se na deponiju odlažu različite vrste otpada. Na neke od izvještaja predloženih rješenja podsjeća nas Dragana Erjevac.
Prezentujući izvještaj o stanju odlaganja otpada u kantonu Sarajevo, resorni ministar Damir Filipović objasnio je da je deponija Smiljevići izgrađena 62. godine, kada je zamišljena kao gradsko odlagalište smeća. Vremenom lokacija se povećavala, a danas je jedan od najvećih problema što se u Smiljevićima odlažu sve vrste otpada, uključujući tečni i animalni otpad za koji treba da postoje posebna odlagališta, odnosno spalionice.
Na području kantona Sarajevo nije se odlaže 500 tona otpada. Mislim da je to podatak koji govori da su ogromne količine otpada, te da je težište u biti na smanjenju količina otpada i u tom pravcu treba da se krećemo. Neophodno je također uspostaviti adekvatna postrojenja za zbrinjavanje tretman posebnih vrsta otpada gdje je država zakazala, odnosno država je sebe vezala da će određene vrste otpada rješavati kroz različita postrojenja, međutim to se u prethodnom periodu nije dešavalo.
Premijer kantona Sarajevo Edin Forto kaže da je jedno od rješenja smanjivanja otpada definitivno izgradnja spalionice, gdje bi se 80% otpada palilo i od njega pravila električna ili toplotna energija.
Daću vam primjer. Spalionica otpada u Kopenhagenu ima arhitekturu koja ima jedan veliki krov koji ovako ide kaskadno. Oni su napravili na tom krovu spalionice sankalište za djecu. Delegacija kantona Sarajevo je bila u posjeti Tirani prije 3 dana. Oni su krenuli u izgradnju spalionice. Svoje odlagalište, koje je bilo potpuno identično, smrad, raznošenje smeća, zaraze, sve što su imali, su konzervirali, napravili park, posadili cvijeće i drveće. Nema nikakvog razloga da ono što je uradio Kopenhagen, ono što rade već odavno druge skandinavske zemlje, ono što se počelo da rade zemlje u regiji, nema razloga da ne razgovaramo o ovakvim rješenjima.
U nastavku sjednice poslanici su razmatrali ponuđena rješenja problema, čime će biti zadužena i mnoga ministarstva kao i preduzeća u kantonu Sarajevo, o kojima će javnost naknadno biti obavještena. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjevec.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Hands up, baby, hands up, give me your heart, yeah.
8 sati i 30 minuta.
Radio Slobodna Evropa.
Info 27.
Rudari jame Stranjani, rudnika mrkog uglja Zenica, njih 75 i dalje odbijaju izaći iz jame i strahuju da će ostati bez posla, iako je najavljeno da će biti preraspodijeljeni u pogone Stara jama i Raspotočje. Tokom noći dvojici rudara je ukazana medicinska pomoć, nakon čega su se vratili u jamu. Zastupnici predstavničkog doma parlamenta Federacije BiH trebalo bi danas, pored ostalog, da raspravljaju i odlučuju o strategiji zapošljavanja te o prijedlozima zakona o doprinosima i porezu na dohodak. Novoimenovani specijalni zaslanik američkog predsjednika za dijalog između Srbije i Kosova, ambasador Richard Grenell, danas će boraviti u posjeti toj zemlji. On će se sastati sa predsjednikom Hašimom Tačijem. U Briselu danas počinje dvodnevno plenarno zasjedanje Evropskog parlamenta uoči samita lidera Evropske unije 17. i 18. oktobra. Vlada Velike Britanije priprema se za prekid razgovora s Evropskom unijom o Brexitu ove sedmice, saopšteno iz ureda britanskog premijera. Vodećih 10 ruskih univerziteta bit će predstavljeno danas i sutra na univerzitetima u istočnom Sarajevu i Sarajevu, saopšteno iz ambasade Rusije. Danima otvorenih vrata Memorijalnog muzeja Rodna kuća Ive Andrića u Travniku danas će početi manifestacija Andrićevi dani, koja će trajati do 9. novembra. Peta kulturno-zabavna manifestacija Jesen na Gelenderima, organizacija udruženja ABC, počinje danas i u Bihaću i trajeće do 13. oktobra u Gradskom parku. Košarkaši iz Parsa danas u Sarajevu dočekuju ekipu makedonskog MZT u susretu drugog kola ABA 2 lige. Utakmica počinje u 18 sati, a večeras igra i drugi BH predstavnik, košarkaši Širokog Brijega gostuju u Rogaškoj u Sloveniji, ovaj meč počinje u 19. Vrijeme danas pretežno sunčano, popodne u Hercegovini, porast na oblake tokom noći u Bosni. Dnevne temperature će se kretati između 18 i 24 stepena.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Lijepo, dobro, vedro i veselo jutro. Žele vam Vedran i Leila. Tu smo do 9, 8 sati 32 i po minute je sada. Što se drugog dijela emisije tiče, ovo su teme. Na Vardištu, jednom od najfrekventnijih, a istovremeno i najlošijih graničnih prelaza, ovih dana počinje rekonstrukcija. U Olovu razgovori o posljedicama nepostojanja zakona o šumama te prostornog plana, a Zvornik je na 7 dana dobio novog gradonačelnika i najbolju vlast koja postoji na području Bosne i Hercegovine, a to je dječja vlast. Govorit ćemo jutros i o strašnim problemima koji podnose žrtve mobinga na poslu, a i tokom sudskog postupka, koji žrtvama uglavnom ne ide u prilog jer prolaze i dodatni stres. Ipak ima i onih koji ne odustaju i dođu do pravde, o tome u rubrici Vaša prava. Što se muzike tiče, bit će to Jennifer Saunders i pjesma Holding Out for a Hero.
Where have all the good men gone and where gods? Where's the streetwise Hercules to fight the rising odds? Isn't there a white knight upon a fiery steed? Late at night I toss and I turn and I dream of what I need.
Jo, drame u završnici. 8 sati 37 minuta, jutarnja emisija Radija 27, pa ćemo čuti malo čas najavljene sadržaje.
Behalen.
Tematski park 27.
Vardište je jedno od najfrekventnijih graničnih prelaza, ali sa infrastrukturom jedan od najlošijih, tako da će ovih dana početi rekonstrukcija tog graničnog prelaza. To podrazumijeva rehabilitaciju saobraćajnica, izgradnju nadstrešnice, kontejnere za zaposlene na carini, graničnoj policiji, kao i treću traku na prelazu kako bi se pomoglo lokalnom stanovništvu da izbjegne gužvu. O tome više iz Višegrada, Mira Andrić.
Ovih dana trebalo bi da počnu radovi na rekonstrukciji graničnog prelaza između Srbije i Bosne i Hercegovine u Vardištu kod Višegrada. Radovi su povjereni firmi Promark iz Mostara. Vrijednost ugovorenih radova je oko 700.000 konvertibilnih maraka, govori predstavnik izvođača radova Josip Leko.
To će biti pripremni radovi koji će uključiti premještanje trenutne špedicije, carine i granice na lokaciju u blizini, to jest ispod dolje, da nas omogući nesmetan rad radi same sigurnosti putnika. To se tu radi o konstrukciji koja će već krenuti u izgradnju naredni 3 mjeseca da ćemo mi završiti komplet rada.
Dubravko Rodić, šef odsjeka za upravljanje i održavanje objekata uprave graničnih prelaza, kaže da je rekonstrukcija graničnog prelaza u Vardištu samo privremeno rješenje dok se iščekuju rezultati brze saobraćajnice Beograd-Sarajevo.
Nadam se da je ovo možda jedno od privremenih rješenja za ovo područje. U toku su projekti brzih saobraćajnica Beograd-Sarajevo, Beograd. Čekat ćemo tu projekat da vidimo kuda će proći ta saobraćajnica i onda se nadam da ćemo na tom prostoru razviti jedan normalan veliki granični prelaz koji svakako zaslužuje ovo područje.
Uvođenjem treće trake na prelazu i izgradnjom novih službenih objekata znatno će se poboljšati uslovi rada i smanjenje gužve, ističe komandir jedinice granične policije Višegrad Radomir Vasić.
I do sad smo imali dosta tih problema zbog slabije infrastrukture jer nismo mogli vršiti granične provjere ubrzano i zbog samog propusta moći graničnog prelaza. Što se tiče uslova, on će se drastično poboljšati jer ovo je jedan od najneuređenijih graničnih prelaza u čitavoj Bosni i Hercegovini. Još jedna povoljnost, otvara se treća traka, ona će biti korištena i za lokalno stanovništvo kako ne bi čekali na graničnom prelazu da bi došli do svojih kuća i imanja i kako bi smanjili njihovo nezadovoljstvo graničnim prelazom koji se nalazi na ovom mjestu.
Prema Vasićevim riječima, promet putnika u ljetnem periodu na graničnom prelazu Vardište se kreće od 120.000 do 150.000, a van turističke sezone promet je oko 80.000 putnika. Iz Višegrada za Radio 27, Mira Andrić.
I evo godinama se krčmi kako kome čef ono čime smo ponajviše bogati, a to su prirodni resursi poput šume i vode. Osim toga, konkretno riječ je o olovu, postavlja se pitanje kako to da mjesto iz kojeg se crpe resursi, pa i zakonski imaju malo koristi od toga. Brojne su posljedice nepostojanja federalnog zakona o šumama kao i nepostojanja prostornog plana, a u olovi se ovih dana razgovaralo o tome, o čemu više detalja ima Kadir Plećan.
Može li i hoće li živa politička aktivnost koja je posljednjih dana evidentna u olovu donijeti i neke konkretne rezultate, pitali smo u ime građana njihove aktere. Prvo je prije 2 dana olovo posjetila delegacija federalne vlade. Premijer Fadil Novalić za naš program potvrdio je da je na adresu federalne vlade na ovim sastancima olovo delegiralo 2 ključna problema koja već decenijama sputavaju iskorištavanje prirodnih resursa. Nepostojanje zakona o šumama pretvorilo je olovo u puku sirovinsku bazu bez posebnih benefita, a nepostojanje prostornog plana federacije sputava investicije u ogroman hidropotencijal.
Znači jedno je iskorištavanje šuma i eventualno novi zakon o šumama i znači kako to da grad, odnosno mjesto odakle se crpi šuma, znatno veću korist jer realno to je njeno bogatstvo. Drugo je bilo iskorištavanje vodnih potencijala i prepreke koje stoje na koncesionom putu za korištenje Bioštice, Stupčance i dole ove Krivaje, jel, izvodno.
I pored činjenice da Olovo i Vareš, šumsko-privrednom društvu Zeničko-Dobojskog kantona sa sjedištem u Zavidovićima, koje po kantonalnom zakonu gazduje šumom, donosi preko 60% ukupno sječive drvne mase, a da pritome nema nikakav povlašten status u smislu prihoda,
promjena takvog nepravičnog odnosa spram ovih lokalnih zajednica ide teško i predstavlja očigledno političko pitanje. Ne spori to u izjavi za naš radio prilikom jučerašnje posjete ni premijer Zeničko-Dobojskog kantona Mirza Ganić.
Restrukturiranje ŠPD-a je po sebi komplikovano i evo mi ćemo svakako otvoriti određene priče, pa evo tako da kažem, jel, na političkim sastancima kako bi se razgovarali i dogovarali o nekim drugim modelima koji će zaista osigurati lokalnim zajednicama malo više financijskih sredstava nego što je to danas slučaj. Stalan i konstantan problem su šumske krađe i evo ministar MUP-a je dobio zadatak da poduzme određene korake kako bismo zaštitili i taj dio.
Izgradnja poslovne zone u Olovu i nove investicije na planu banjskog turizma također su bile teme razgovora koji su se ovih dana u Olovu vodili sa predstavnicima federalne i kantonalne vlade. Za program Radija 27 iz Olova, Kadir Plečan.
Prije par dana u Zvorniku došlo je do imenovanja nove vlasti koja će upravljati gradskom upravom jednu sedmicu. Nova gradska vlast dolazi iz predškolske ustanove Dječji vrtić Naša radost i predvodi ih Damjan Đurić, novi gradonačelnik. Ovo je nastavak zvorničke tradicije koja izaziva oduševljenje i među mališanima, a i među prvim ljudima grada. Nova dječja vlast je usvojila amandman da su djeca uvijek na prvom mjestu, a možda bi te riječi trebalo da se ponavljaju kao mantra na početku svake sjednice bilo koje vlasti. Poslušamo šta je zabilježila Jelena Zekić.
Zvornik je dobio novog gradonačelnika. Damjan Đurić preuzeo je ključeve grada od gradonačelnika Zorana Stevanovića. On je nakon položene zakletve zajedno sa svojim saradnicima koje je imenovao preuzeo upravljanje Zvornikom 7 dana u okviru Nedelje djeteta koja se ove godine obilježava pod sloganom Moja sedmica, moja godina. Novo rukovodstvo prvo je položilo zakletvu.
Zaklinjemo se da nećemo uništavati drveće. Obećavamo da ćemo brinuti o svome gradu. Nikada nećemo bacati hartije. Nima kakvo đubre po ulici. Bićemo uvijek učtivi. Štitit ćemo životinje. Obećavamo da ćemo biti iskreni i čestiti građani.
Nakon preuzimanja nove dužnosti, gradonačelnik Zvornika Damjan Đurić obratio se novinarima i rekao:
dali smo riječ da ćemo ovaj novi vrtić opremiti najsavremenijom opremom igračkama. Kako ja uvijek održim datu riječ, ispunili smo obećanje. Da li vi, deco, imate nove igračke u svom vrtiću? Zamjeniče, šta mi daje u planu? Kako još možemo da pomognemo našim najmlađim sugrađanima?
Pregovorima smo da ostvarimo kupovinu i opremanje dvorišta za našu divnu dječicu.
Divna, baš se radujem. Ovoj djeci je zaista potrebno dvorište. Ništa nismo uradili ako djeci ne obezbjedimo mogućnost da boravi na svežem vazduhu.
Mi smo članovi gradske vlasti i usvajamo amandman da su deca uvijek na prvom mjestu.
Gradonačelnik Zoran Stevanović poželio je uspješan rad novim kolegama u gradskoj upravi.
Svaki put nas fasciniraju svojim porukama i nekim svojim prvim izjavama, gdje možda pokažu i na neke naše propuste i na nešto što bi mi trebali da radimo drugačije i bolje.
Nakon preuzimanja novih dužnosti, rukovodstvo grada sa svojim drugarima za svoje sugrađane izvodi su recitacije na temu dječjih prava, unapređenja razvoja dječje zaštite i društvenog položaja djece sa invaliditetom. Za jutarnji program Radio 27, Jelena Zekić, produkcija Radio Osvit, Zvornik. I don't know what I'm talking about.
Saračević iz Tešnja je krajem decembra prošle godine podnijela tužbu zbog mobinga u jednoj osiguravajućoj kući gdje je bila zaposlena oko 2 godine. Ona je rukovodila poslovnicom u Zenici gdje se pred općinskim sudom vodi postupak zbog psihičkog zlostavljanja na poslu.
Odbijali su klijente, odbijali ponude, odbijali nastale štete kod postojećih klijenata. Vršili pritisak na moje saradnike gdje ih je 9 dalo otkaz smanjivanjem plata, opomenama, isključivanje mene kao nadređenog iz komunikacije sa mojim saradnicima, oduzimanjem ispravnog službenog auta i dodjelom pokvarenog, zatvaranje postojećih poslovnica, odbijanje plaćanje putnih naloga. Onda sam pozivana 5 puta mimo ostalih kolega gdje su mi članovi izvršnog odbora prijetili da ne smijem pismeno dostavljati svoje primjedbe za nemogućnost ispunjenja plana i ono što je bio vrhunac svega je opomena pred otkaz. Ja sam se tad boljala, onda su vršili pritisak na dom zdravlja i porodičnog ljekara kao da simuliram bolovanje.
Saračević dodaje da su njena dosadašnja iskustva iz sudskih klupa poražavajuća.
Advokat tuženi govori koliko hoće i kad hoće. Dok je recimo na zadnjem ročištu 24 pitanja su zabranjena mojoj punomoćnici da postavi svjedocima tuženog. Ti ljudi koji su pozvani kao svjedoci tuženi, istovremeno stranke koje moja zastupnica ima pravo da pita isto kao i advokat tuženi.
Sudski postupci koji su do sada u Bosni i Hercegovini pokrenuti zbog maltretiranja na poslu ne idu u prilog žrtvama mobinga, kaže predsjednica udruženja Stop Mobbing Anica Radić iz Trebinja.
Kada dođu ljudi na sud, prolaze istu golgotu i strahotu, isti stres doživljavaju kao što su prošli na radnom mjestu. završi se u korist poslodavca, a ne u korist radnika. Po zakonu je da poslodavac mora da dokaže da nije vršio mobing. Ja sam doživjela mobing, 4 godine sam bila na sudu. Moram vam naglasiti da sam ja uspjela da pobjedim mobera, smijenim mobera koji je bio direktor Doma zdravlja u Trebinju i da ga čak proglasim kriminalcem, lopovom koji je otvoreno ovako pričan, koji je pokrao čitavu stomatologiju, 6 stomatoloških ordinacija i 2 zubne tehnike. I zato sam ja zbog tih nekih ukazivanja na korupciju doživjela mobing i 4 godine sa mjesta šefa Centra za mentalno zdravlje vraćena na mjesto medicinske sestre.
Još jednom Nerma Saračević iz Tešnja.
Kako sam ogledala na našim informativnim strancama u smislu evo, interneta, da je inače veliki uspjeh da je uopće taj zakon usvojen, da je bilo par slučajeva koji su prošli na sudu i svi pišu da je to teško dokazivo. Ja sigurno neću odustati.
Za Radio 27, Arnes Grbešić.
Oh,
Evo nas 3 minuta do 9 sati i privodimo kraju današnje izdanje jutarnje emisije Radio 27. Slušali smo DJ Fudge i pjesmu Live and Love. Naravno, pred nama je kraći pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa.
Info 27.
Nova informacija koju prenosi FENA u vezi sa rudarima jame Stranjani kaže da je u posljednjih 20-ak od oko 70 rudara pogona Stranjani sinoć oko 23 sata napustilo tu jamu, izjavio je za FENU VD direktora Zeničkog rudnika Edin Pašić. S druge strane, za N1, kako navodi taj portal, je potvrđeno da je oko 70 rudara pogona Stranjani prenoćilo u jami. Zastupnici predstavničkog doma parlamenta Federacije BiH trebalo bi danas, pored ostalog, da raspravljaju i odlučuju o predlozima zakona o doprinosima i porezu na dohodak. Novo imenivni specijalni zaslanik američkog predsjednika za dijalog između Srbije i Kosova, ambasador Richard Grenell, danas će boraviti u posjeti Kosovu. On će se sastati s predsjednikom te zemlje Hašimom Tačijem. U Briselu danas počinje dvodnevno plenarno zasjedanje Europskog parlamenta uoči samita lidera Europske unije 17. i 18. oktobra. Vlada Velike Britanije priprema se za prekid razgovora sa Europskom unijom o Brexitu ove sedmice, saopštio je ranije ured britanskog premijera. Vodećih 10 ruskih univerziteta bit će predstavljeno na univerzitetima danas u Sarajevu, a sutra u istočnom Sarajevu. Danima otvorenih vrata Memorijalnog muzeja Rodna kuća Ive Andrića u Travniku danas počinje manifestacija Andrićevi dani, a u Bihaću peta kulturno-zabavna manifestacija Jesen na Gelenderima. Košarkaši Sparsa danas u Sarajevu dočekuje ekipu makedonskog MZT u susretu drugog kola ABA 2 lige. Utakmice počinju u 18 sati, a večeras igra i drugi BH predstavnik, košarkaši Širokog, gostuju u Rogaškoj u Sloveniji. Ovaj meč počinje u 19 sati. Vrijeme danas pretežno sunčano, poslije podne u Hercegovini očekuje se porast na oblake, a tokom noći i u Bosni. Dnevne temperature će se kretati između 18 i 24 stepena.
slobodnaevropa.org
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Jeste, našu narednu emisiju slušajte u 15 sati, regionalno 18.22. Uz jutarnju budite opet sutra ujutru u 8 sati, a proteklih sat vremena sama su podijelili Vedran i Leila. Ugodan dan, do slušanja. Bye bye.